Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ambasador Rusije Bocan Harčenko informisao predsjednika Vučića o razlozima koji su onemogućili dolazak Sergeja Lavrova u Beograd. Vučić najavio da će o svemu više govoriti u dnevniku RTS-a u 19:30. Teške borbe na istoku Ukrajine. NATO započeo pomorsku vežbu u Baltičkom moru. Britanski parlament glasao o poverenju premijeru Borisu Johnsonu. Specijalni sud ukinuo kućni pritvor Dijani Hrkalović. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras u petom odlučujućem meču finala regionalne ABA lige. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 31 stepen. Poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu je otkazana. To je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću saopštio ambasador te zemlje u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Predsjednik Republike će o detaljima razgovora sa ambasadorom i razlozima koji su doveli do otkazivanja posete govoriti večeras u drugom dnevniku naše televizije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan Harčenkom, koji ga je obavestio o razlozima otkazivanja posete ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Kako je saopšteno iz predsjedništva, ambasador Bocan Harčenko rekao je da je ministar Lavrov onemogućen da dođe, jer avion ruske vlade nije dobio neophodne dozvole za prelet do Beograda i uručio je Vučiću odgovarajuće dokumente. Zahvalio je srpskim vlastima na pomoći u pripremi posete. Srbija će, uprko svemu, čuvati nezavisnost i samostalnost u političkom odlučivanju, poručio je predsjednik Vučić i dodao da će naša zemlja nastaviti evropski put uz negovanje tradicionalnih, prijateljskih i partnerskih odnosa sa svim zemljama uz očuvanje vojne neutralnosti. Bilo je reči i o bilateralnim temama. Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet aviona u kome trebalo da se nalazi ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ovu informaciju potvrdio je na konferenciji za novinare sam šef ruske diplomatije, koji je iz Moskve poručio da je sprečavanje njegove posete Beogradu uznemirujuća akcija.
Desilo se nešto nezamislivo. Desilo se oduzimanje prava jednoj državi da sprovodi svoju suverenost i nezavisnost u odlučivanju. To pokazuje koliko daleko NATO i Evropska unija mogu da idu u korišćenju najgrubljih sredstava i uticaja protiv onih koji se vode nacionalnim interesima i koji nisu spremni da žrtvuju svoje dostojanstvo radi onih pravila koje Zapad nameće. Moja poseta Beogradu doživljava se kao pretnja velikih razmera. Sve ovo pokazuje cinizam i licemerje Zapada.
Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov zaključio je da odnose Rusije sa Srbijom niko neće uspjeti da uništi i pozvao kolegu Nikolu Selakovića da u što skorije vreme posjeti Rusiju. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras u 19:30 u drugom dnevniku naše televizije o susretu sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan Harčenkom, ali i o razlozima otkazivanja posete šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin duboko žali zbog sprečavanja šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da zvanično poseti Srbiju. Svet u kome diplomate ne mogu da traže mir je svet u kome mira i nema, naveo je Vulin. Istakao je da je Srbija ponosna što nije deo antiruske histerije, a da će zemlje koje jesu imati vremena da se zbog toga stide.
103. dana rata u Ukrajini, Moskva je objavila da je oborila ukrajinski MiG-29. Najžešće borbe se i dalje vode oko Severodonjecka. NATO je započeo pomorsku vežbu u Baltičkom moru, a Velika Britanija je najavila novi paket vojne pomoći Ukrajini. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su raketne trupe i artiljerija pogodile 431 cilj, 7 komandnih mesta i 34 artiljerijska položaja, kao i da je tom prilikom poginulo 300 nacionalista. Portparol Igor Konašenkov je istakao i da je operativno-taktička i vojna avijacija pogodila još 73 cilja.
U rezultatu udara avijacija uništena.
Vazdušni udari su uništili dva komandna mesta sa 150 nacionalista i tri raketno-artiljerijska skladišta blizu Kodema u Donjeckoj Narodnoj Republici. Pogođeno je i 8 tenkova, jedan višestruki raketni lanser, kao i radarska stanica američke proizvodnje u blizini Siverska. Oboren je i jedan avion MiG-29 ukrajinskog vazduhoplovstva.
Moskva je objavila da su Ukrajinci gađali pogranično selo Tjotkino u Kurskoj oblasti Rusije i da je tom prilikom oštećen jedan most i nekoliko objekata, među kojima i fabrika šećera, ali da nije bilo povređenih. Žestoke borbe se i dalje vode oko Severodonjecka. Ukrajinski načelnik Luganske oblasti Sergej Gajdaj je rekao da se položaj ukrajinskih snaga u tom gradu malo pogoršao. Severodonjeck je posetio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, saopštio je njegov kabinet. Na snimku koji je s tim u vezi objavljen, Zelenski se u bunkeru obraća vojnicima.
Velika mi je čast da budemo ovde sa vama. Vi ste heroji Ukrajine. Želim vama i svima nama pobedu, ali ne po svaku cenu. Čuvajte se, da nema vas, ova zemlja ne bi bila naša.
Britanski premijer Boris Johnson je prema navodima Zelenskog potvrdio novi paket vojne pomoći Ukrajini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je poručio da će od dometa zapadnog oružja koje se dostavlja Ukrajini zavisiti koliko će Rusija daleko pomeriti liniju svoje odbrane. NATO alijansa je pokrenula godišnju pomorsku vežbu Baltops 22 u Baltičkom moru u kojoj učestvuju Švedska i Finska. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je Rusija zainteresovana da vodi razgovore o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je u ovom trenutku malo verovatno da će se oni održati.
Rusija se sa Ukrajinom i Turskom dogovorila o preliminarnoj šemi za izlazak ukrajinskih brodova sa žitom iz Odese, prenose ruski mediji. Ta plovila će turski brodovi sprovoditi do neutralnih voda u Crnom moru, gde će ih sačekati ruski brodovi i ispratiti do Bosfora. Turska vojska biće angažovana na deminiranju priobalne zone u oblasti Odese. Mapa puta biće odobrena tokom posete ruskih ministara spoljnih poslova i odbrane Turskoj 8. i 9. juna.
Saudijska Arabija naglo je podigla prodajne cene svoje sirove nafte za julsku isporuku, što je izazvalo opšti rast cena crnog zlata na svetskim tržištima. Najveći svetski izvoznik nafte, Saudi Aramco, poskupeo je svoju naftu za kupce u Aziji, severozapadnoj Evropi i Mediteranu, dok je za američke uvoznike održao cene na nepromenjenom nivou. Cena evropske nafte Brent za isporuku u julu je pod uticajem Aramkove odluke porasla na 120,1 dolar za barel, a američka referentna nafta skočila je na 119,8 dolara po barelu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Britanski parlament danas će glasati o poverenju premijeru Borisu Johnsonu. Glasanje su tražili i poslanici vladajuće konzervativne stranke. Tako je žurka Gate, kako se popularno naziva afera u vezi sa zabavama u zgradi britanske vlade tokom lockdowna, dostigla kulminaciju. Ukoliko bi Johnson izgubio poverenje, bio bi smenjen sa mesta premijera. Iz Londona se javlja Ivana Miloradović.
Proslava platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Predstavljala je kratak predah kako za naciju, tako i za njenog premijera Johnsona. Ali danas je ponedeljak, u toku je štrajk podzemne železnice, ljudi se muče da dođu na posao, a muke more i ulicu Downing broj 10. Naime, na adresu sedišta konzervativne stranke stiglo je više od 54 pisama nepoverenja premijeru Borisu Johnsonu. Poslali su ih poslanici konzervativne stranke. Prema pravilima konzervativne stranke, ako 15% poslanika u parlamentu iskaže nepoverenje premijeru, mora da dođe do glasanja o poverenju. To će se desiti već večeras između 19 i 21 sat po srednjeevropskom vremenu. To je saopštio predsedavajući konzervativne stranke Tom Brady i to govori da se poslanicima izuzetno žuri. Naravno, ukoliko premijer Johnson bude preživeo ovo glasanje, bit će bezbedan od novog pokretanja nepoverenja u okviru stranke godinu dana, ali nije izvesno da će se to i dogoditi. Glavni ministri i saveznici Johnsona i danas su ga podržali. Među njima su ministar financija Rishi Sunak i nekadašnji šef diplomatije Dominic Raab, kao i lider poslaničke većine u parlamentu Jacob Rees-Mogg. Ali ima dosta ministara, kao što je ministar spoljnih poslova Liz Truss, koji merkaju da budu njegovi naslednici, tako da se danas uzdržavaju da podrže premijera. Iz Londona, Ivana Miloradović.
Još jedna vest iz Velike Britanije. Više od 3300 radnika u 70 kompanija u Ujedinjenom kraljevstvu od danas imaju četvorodnevnu radnu nedelju bez umanjenja plate u okviru najvećeg svetskog testiranja novog modela rada. Istraživanje se zasniva na obrascu 100% plate za 80% radnog vremena u zamenu za obavezno održanje 100% produktivnosti. Pilot projekat će trajati 6 meseci.
Nemačka se suočava sa rekordnim dugom od 2380 milijardi evra, koji nastavlja da raste. Vlada kancelara Olafa Scholza dodala je još 139 milijardi evra novog zaduživanja za potrebe budžeta za ovu godinu, uz objašnjenje da je to potrebno zbog izdatka usled posljedica pandemije i ukrajinske krize. Tome se pridružuje još 100 milijardi evra planiranih za vojsku.
Francuska svrstava Srbiju među značajne partnere, pre svega u oblasti vojno-ekonomske saradnje, poručio ambasador te zemlje Pierre Košar u razgovoru sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem i ponovio podršku Pariza evrointegracijama Srbije. Stefanović je zahvalio na toj podršci. Bilo je reči i o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, uključujući i učešće Srbije na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme. Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana.
Specijalni sud u Beogradu ukinuo je kućni pritvor bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović i odredio joj zabranu napuštanja boravišta i obavezu javljanja u policijsku stanicu u Beogradu svakog ponedeljka. Hrkalovićevoj se sudi za trgovinu uticajem, a kućni pritvor joj je bio određen 31. marta. Suđenje će biti nastavljeno 5. septembra.
Institut za razvoj i inovacije predstavio je predlog mera pomoći majkama najmlađe dece, koji sadrži unapređenje administrativnih procedura za regulisanje pravnog statusa preduzetnica, sticanje prava na finansijsku naknadu tokom porodiljskog odsustva i poreske olakšice na zarade nakon porođaja. Kada je reč o poreskim olakšicama na zarade majki nakon porođaja, predlog podrazumeva mere subvencionisanja obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje, što bi trebalo da zaštiti majke od gubitka posla nakon povratka sa porodiljskog ili odsustva radi nege deteta. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Trećina žena koje se porode u Srbiji spada u kategoriju nezaposlenih i ekonomski neaktivnih žena. Kako bi se ova statistika promenila, neophodna je jača intervencija države, smatra predsjednica udruženja Mame su zakon Tatjana Macura.
Kada kažemo da su neke žene ekonomski neaktivne, među njima ima onih koji ne žele da rade, to je potpuno legitimno, ali ima i onih koje nisu u prilici da rade zato što imaju neke druge obaveze za koje država nije preduzela određene korake kako bi te žene ohrabrila da se uključe na tržište rada. Pre svega mislim na brigu o deci i na brigu o starijim osobama. U tom smislu bilo bi neophodno da država još više odvoji sredstava iz budžeta u smislu da se u onim mestima u kojima je prisutna veća unutrašnja migracija, dakle da se tu izgradi veći broj vrtića i da se na nivou osnovnih škola otvori što je moguće više produženih boravaka.
Mere poput zabrane davanja otkaza tokom porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta uglavnom su dale rezultate. Međutim, ne postoji posebna zakonska odredba kojom se zabranjuje prekid ugovora o radu majkama nakon povratka na posao. Posebno su ugrožene majke angažovane na određeno vreme, s obzirom na to da poslodavac nije u obavezi da im produži ugovor o radu nakon isteka. Zbog toga poslodavce treba podstaći na dugoročno zadržavanje zaposlene majke kroz smanjenje troškova rada, objašnjava direktor Instituta za razvoj i inovacije Nenad Jevtović. Dodaje da je zbog toga predlog subvencionisanje obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje za buduće majke u roku od 3 godine, gde bi država u prvoj godini subvencionisala 65% ovih troškova, u drugoj 60%, a u trećoj 50%.
Plata mama je značajno ispod proseka plata u Srbiji. U ovoj godini ona bi trebala da iznosi 63.325 dinara. I kada uzmete tu platu, recimo da je ova politika donešena i da postoji u 2022. godini. Ta mama, poslodavac za radno mesto te statistički prosečno ponderisane plate mame, bi morao da plati 101.726 dinara. Uz pomoć mere koju predlažemo, taj sveukupni trošak bi iznosio 81.204 dinara. Država bi svakog meseca sa 20.523 dinara subvencionisala tu prosečnu mamu koja ima prosečnu platu.
Pomoćnica ministra za brigu o porodici Aleksandra Čamagić kaže da bi bilo dobro da se donese jedan sveobuhvatni zakon koji bi zaštitio prava svih mama.
Ne samo preduzetnice i mama koje obavljaju delatnosti po drugim fleksibilnim ugovorima, tu su mame koje su angažovane po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima, po ugovorima o autorskom pravu, znači da negde sve njih obuhvatimo i da one budu predmet, da se čitav njihov položaj kompletno unapred. Ova mera će sigurno doprineti tome.
Kada bi predložene mere bile usvojene, majke bi postale sigurnije od gubitka posla nakon povratka sa odsustva radi nege deteta, dok bi poslodavcima bili smanjeni troškovi radne snage.
Od početka godine u Srbiji nije urađena ni jedna transplantacija, a na novi organ trenutno čeka 2000 pacijenata. Među njima je i 35 dece. Povodom Nacionalnog dana donora u holu RTS-a je simbolično u 5 do 12 otvorena izložba fotografija Život na dar, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Srbija je na dnu evropske lestvice po broju donora na milion stanovnika. Prošle godine urađeno je 5 transplantacija, dok je u susednoj Hrvatskoj broj presađenih organa 5 puta veći. I pre COVID pandemije transplantacije u Srbiji bile su retke i prosječan broj bio je 57. Među onima koji su nastavili život zahvaljujući transplantaciji je i osmogodišnja Sara. Njena mama Suzana kaže za naš program da je Sara 6,5 godina bila na dijalizi i da je ona bila davalac.
Pošto je primila hemoterapije, trebalo je da prođe određeno vreme da se organizam očisti, pa onda bila je jako sitno, slabo je napredovala. E onda kad je dobila dovoljno kilaži, ona je bila spremna za transplantaciju, ja sam bila donor. Svaka operacija je po sebi teška, ali hvala Bogu organ je prihvatio odmah, tako da ona sad normalno funkcioniše. Radili smo u inostranstvu.
Donori su obično članovi porodice, ali kada to nije moguće, pacijent čeka da mu nečija smrt spasi život. Čekanje može da traje godinama. Mladen Todić, predsjednik Udruženja transplantiranih pacijenata Zajedno za novi život, novu jetru dobio je posle 2,5 godine. On je za Radio Beograd 1 rekao da je najveći problem nedostatak davalaca.
Mi imamo i obučene kadrove i opremu imamo i, da kažemo, prostor i tako dalje. Kada se i neko upita za saglasnost doniranja organa njihovog najmilijeg, on, ne poznavajući uopšte tu temu, odbija da potpiše saglasnost. Program transplantacije je vrlo kompleksan i iza njega, osim države koja mora da stane, treba da stanu mediji, treba da stanu i sami pacijenti da govore svoje priče i svoje sudbine, a onda na kraju da stane crkva, što je jako bitno.
Iako je doniranje organa podržano od većine religije i smatra se plemenitim činom, dešava se da dozvola za doniranje izostane. Također, nisu svi pacijenti potencijalni davaoci, objašnjava Saša Knežević, anesteziolog i koordinator za transplantaciju.
To su obično pacijenti koji su relativno zdravi ili zdrave osobe koje su iznenada nastradali, imali su obično traumu glave koja je rezultirala moždanom smrću. Nažalost, kad izgubimo taj jedan život, mi pokušamo u saradnji sa familijom, koja u tom trenutku doživljava veliki gubitak, pokušamo da oni to razumeju, da se izdignu iznad te situacije i pokušaju da pomognu nekom drugom, čiji život zavisi od novog organa.
Novu jetru, bubreg ili srce trenutno čeka 820 ljudi, među njima i 35 dece koja idu na dijalizu. Oko 1000 pacijenata čeka na transplantaciju rožnjače. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže za naš program da ove godine nije urađena ni jedna transplantacija i da je korona usporila ove procese.
Zato što je gro kapaciteta bio upućen u borbi protiv korona, sa druge strane ljudi su se i plašili uopšte da se pojavljuju i u domovima zdravlja i u bolnicama zato što je situacija bila takva. Mislim da je to vreme i za nas. Produžiti ili spasiti nekom život je nešto što nema cenu.
Povodom Nacionalnog dana donora u galeriji hola RTS-a otvorena izložba fotografija pacijenata koji čekaju transplantaciju ili su iz nje izašli kao pobednici. Izložba će biti otvorena do 10. juna.
Na Novom Beogradu zasađeno je 30 stabala u okviru projekta Zelena Srbija, koji se sprovodi u gradovima i opštinama širom naše zemlje. Na čelu projekta nalazi se Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, a Novi Beograd je 22. opština koja je dobila sadnice. Akciju je podržala i ambasada Švedske u Srbiji, koja je time proslavila Nacionalni dan Kraljevine Švedske, zabeležila Ivanka Joksimović.
Beogradski park Ušće krasiće stabla lipe, japanske trešnje i kuglaste katalpe. Sadnjom je nastavljen projekat Zelena Srbija, koji se već treću godinu sprovodi širom naše zemlje, a sa ciljem podizanja svesti građana, lokalnih samouprava i kompanija o značaju zaštite i očuvanja životne sredine, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Sve više ljudi je uključeno u to akciju. Sve više je društveno odgovornih kompanija, društveno odgovornih firmi, različitih predstavnika međunarodnih organizacija koji daju svoj doprinos da Beograd bude još lepši, zeleniji i zdraviji grad. U ovom trenutku u urbanom delu Beograda se procenjuje da imamo oko 16% zelenih površina. Naš cilj je da 25% zelenih površina na kraju u urbanom delu Beograda dostignemo. Naravno, cilj je ambiciozan, ali svako ovo stablo nas približava tom cilju i ja se radujem zbog toga i radujem se da danas imamo zajedno mogućnost da sa ovih 30 stabala se jedan korak približimo tom željenom cilju.
Gradonačelnik Zoran Radojičić podsjetio je da se godišnje u glavnom gradu zasadi više od 5000 stabala. Ambasadorka Švedske u Srbiji Annika Ben David rekla je da su zasađena stabla simbol prijateljstva dve zemlje.
Naša ambasada obeležava Nacionalni dan Švedske, a ovogodišnja tema je zeleno društvo i održivi razvoj. Švedska je partner Srbije u oblasti zaštite životne sredine i sarađuje sa vladom Srbije na polju ubrzanja reformi u okviru zelene agende Evropske unije, kako bi je pripremila za članstvo u Uniji.
U okviru projekta Zelena Srbija sadnja drveća se godišnje organizuje u 10 različitih gradova i opština, a Novi Beograd je 22. opština u kojoj je sadnja realizovana.
Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je boksersku reprezentaciju Srbije predvođenu Vahidom Abasovom i Artjomom Agejevom, koji su na evropskom prvenstvu u Jerevanu osvojili zlatne medalje, prve za Srbiju posle 37 godina. Vučić je rekao da se srpski boks na velika vrata vraća u Evropu i svet, pripremio Slobodan Igrutinović.
Delegaciju Bokserskog saveza Srbije predvodio je predsednik Nenad Borovčanin, a osim aktualnih reprezentativaca, prijemu su prisustvovali i bivši asovi Mirko Puzović, Mujo Bajrović, Dragan Vasiljević i Ljubiša Simić. Na prijemu u zgradi predsedništva bio je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Predsednik Vučić zahvalio se svima, a posebno dvojici evropskih šampiona koji se bore za Srbiju kao da im je otadžbina, a zapravo zemlja porekla im je Rusija.
Prosto srpski boks se na velika vrata vraća u Evropu i svet i na tome hoću se zahvalim svim ljudima koji predano rade. Momci koji su doneli medalje za Srbiju, Srbija je njihova zemlja, njihova država, a ruskim i srpskim trenerima koji su sa njima, želim da kažem veliko hvala svim ljudima koji su se borili, koji se nikada nisu stidali svoje države i koji su se borili da srpsku zastavu vrate na pijedestal pobednika, hoću da kažem veliko hvala.
Jedan od naših zlatnih boksera, Vahid Abasov, zahvalio se u ime svih reprezentativaca predsjedniku Vučiću.
Ja hoću da zahvalim prezidenta naše države, prezidenta Srbije, Aleksandra Vučića, za što nas primio. Hvala puno.
Teško želim samo da kažem
takže
da je ovo zajednička pobjeda, pobjeda Srbije, pobjeda naroda našeg, pobjeda naših trenera i veliko hvala svima na podršci. Mi ćemo se potruditi da ovaj sport u Srbiji postane još popularniji. I ovo je samo početak. Želim da srpski bokseri budu najjači u svetu.
Selektor reprezentacije Milan Piperski poklonio je predsjedniku veliku boksersku rukavicu sa potpisima svih boksera, a juniorska šampionka Sara Ćirković darivala je svoju šampionsku rukavicu sa evropskog prvenstva u Sofiji. Predsednik Vučić postao je vlasnik i zlatne medalje sa evropskog prvenstva u Jerevanu, koju mu je uručio Abdul Abakarov, predsednik nadzornog odbora Bokserskog saveza Srbije.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće peti odlučujući meč finala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Pobednik će, pored titule u regionalnoj ligi, obezbediti učešće u Evroligi, pripremio Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Zvezde i Partizana je događaj sezone. Posljednja finalna utakmica ABA lige pred zvezdinim navijačima odlučuje o šampionskoj tituli regionalnog takmičenja i, što je još bitnije, direktnom učešću u Evroligi sljedeće sezone. Rezultat u seriji je 2-2. Povela je Zvezda sa dve pobjede na domaćem terenu i činilo se da će do kraja biti odigrane najviše četiri utakmice. Međutim, mnogo uzavrelih strasti, nesportskih dešavanja sa tribina, pogrdnih skandiranja, gađanja, prekida učinili su ove duele veoma nezgodnim za gostujuću ekipu. Zato se igrači Zvezde nisu previše ni trudili u posljednjoj četvrtoj utakmici, u kojoj su do poluvremena primili neverovatnih 68 poena. Tokom ligaškog dela Zvezda se izborila za prednost domaćeg terena i to želi da iskoristi večeras, što potvrđuje njen predsjednik Nebojša Čović.
Mi smo poveli 2-0, nakon toga smo imali tu treću utakmicu koja je bila takva kakva je bila. Verovatno je ona ostavila uticaj na naše igrače i čisto psihološki tako smo odreagovali u četvrtoj utakmici. Da pozovem sve zvezdaše da dođu u Pionir, da podržimo ekipu, da odbranimo domaći teren i košarkaški, naravno, a i od svih onih elemenata i svega onoga što se događa van terena.
Partizan se izborio za 2-2 u finalnoj seriji i danas bi trebalo i treći put uzastopno da pobedi Zvezdu u posljednjih 6 dana da bi osvojio titulu, što priželjkuje trener Željko Obradović.
Treba se pripremiti razmišljajući o tome šta sve može da se promeni u odnosu na sve ove četiri utakmice koje smo igrali. Detalji, verovatno neki mali ponovo. Ono što bih ja voleo, to je da ekipa ima isti moral, istu želju, isto poštovanje kao što smo imali praktično druge utakmice u ovoj finalnoj seriji i to je to.
Partizan sada više nema šta da izgubi, a Crvena zvezda ima obavezu da pred svojim navijačima prikaže šampionsko izdanje. Početak odlučujućeg duela u hali Aleksandar Nikolić je u 20 časova.
Novak Đoković započeo je 373. sedmicu na prvom mestu ATP liste, ali će od sljedećeg ponedjeljka biti treći, pošto će ostati bez 2000 bodova koje nije odbranio na Roland Garrosu. Novaka će na prvom mestu zameniti Rus Danil Medvedev, dok će drugi biti Nemac Aleksandar Zverev.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu 28, u Nišu 25, najtoplije je u Vranju 32 stepena. Ima i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na zapadu Srbije. Inače, hitno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda: do 17 časova na području centralne i jugoistočne Srbije očekuju se lokalno jaki pljuskovi sa grmljavinom, pojavom grada i pojačanim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod prethodno je upozorio da se od danas do petka očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene pljuskovima i grmljavinom, lokalno gradom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. Da čujemo prognozu vremena za sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 28 do 31 stepen. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Jutarnja temperatura oko 19, najviše dnevna 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.